I denne episoden av Fundament skal dere få høre del 2 av den samtalen jeg hadde med Thomas Netland. Vi snakker om synd i menighet, vi snakker om OnlyFans, og vi skal få vite hvorfor Netland ikke drikker alkohol. Jeg har jo skrevet hva jeg skal snakke om på denne, og den gikk tom for strøm. Så nå kjører vi...
Freestyle.
Digg. Så folkens, dere som hører på, nå må bare gjøre dere klar. Fester sedebeltet.
Wow.
Ja, hva som helst kan skje nå.
Ja.
OnlyFans.
Ja.
Kjør på. Neida. det er jo en annen ting som du har... du brydde deg litt om.
Mm.
Hvorfor brydde du deg om det?
Jeg bryr meg om Norge da.
Ja.
Neida. Nei, uff. Jeg vet ikke, jeg tror det var en litt sånn da ting for meg. Jeg har liksom følt med litt på det i flere år egentlig. Jeg husker ikke hva som var første gangen jeg så.
Men du har skrevet om det.
Ja, jeg skrev om det. Og det var, jeg har bare blitt litt sånn der frustrert over at jeg får lov til å løpe løpsk.
Mm.
Så jeg ble litt sånn der, hvorfor er det ingen som sier noe om det her?
Ja.
Så jeg skrev noe.
Ja.
I nettavisen som blået litt sånn halvveis opp.
Ja.
Og så tok NRK tak i det da, når de gjorde en sånn debattrunde.
Interessant. Og OnlyFans, for de av oss som ikke forstår hva det betyr, så fortell.
Ja, det er en nettside der man egentlig, sånn i utgangspunktet, er et genialt konsept.
Mm.
Der kan folk som lager innhold gjøre det på en plattform der de tjener penger på det innholdet. Og det er smooth fordi at på Instagram og andre apper så er en nødt til å gå på bekostning av sin moralske kode nærmest og drive på å være ambassadører for all slags ting som man egentlig ikke tror på eller girer på fordi at man må tjene penger på å lage alt det innholdet som man gjør. Så derfor har en reklame på sine Instagrammer og sine TikToker og sånt.
Mm-hmm.
Så OnlyFans fjerner på en måte det leddet der. Du trenger ikke å eller du trenger ikke reklamere for masse greier for å tjene penger. Du kan bare selge innholdet ditt gjennom abonnementstjeneste på OnlyFans da. Så det fungerer på, eller ligner ganske mye på Instagram.
Mm.
Men det er to forskjeller. Det ene er at det er... altså, man betaler for å se innholdet til profilene, eller brukerne. Ja. Det andre er at det er ingen filter på hva som er lov til å legge ut når det kommer til liksom, nakenhet og så videre. Så derfor så er det i praksis enormt mye porno på denne plattformen her. Da.
Mm. Som folk betaler for å få se det de vil.
Ja.
Ja. Og det er et problem for de...
Av mange grunner.
Ja.
Og kanskje det, altså det er både en sånn kulturell greie,
ja.
Som jeg er veldig kritisk til, og så er det også, så er jeg veldig kritisk til plattformen.
Mm.
Hvis vi tar plattformen først da, så er dette, det er porno-entreprenører som står bak.
Ja.
Og det er noen, for å være helt ærlig, grusomme folk faktisk som står bak, og du skal ikke google mye før du leser ganske vilde historier om hvem disse folkene her er.
Ja.
Og som nå tjener seg søkk rike. 2 milliarder dollar omsatte OnlyFans for i 2020.
Mm.
80% av aksjene er en fyr som heter Radvinsky, som har drevet på med all slags lugubre greier i pornobransjen, og ja, både med barneporno, pedofili-innhold og det ene og det andre. Og på en måte retningslinjene og bruker måten de modererer både innhold og brukere er elendig for å si det rett ut.
Mm.
Det gjør at det finnes masse innhold på OnlyFans som ikke blir moderert, som både gjør at man ser både vold og barn som blir utnyttet.
Mm.
Og så ser man også at det er masse folk som har brukere på denne plattformen som ikke er gamle nok til å ha det.
Ja.
Både folk som ser på innhold, men også som lager innhold som ikke er gamle nok. Og, som gjør at hele plattformen burde blitt avlivet for lengst.
Mm.
Og så har du et kulturelt problem da, som gjør at det er sinnssykt mange influensere, norske også, som går over til OnlyFans, fordi at det gir jo mening å tjene penger på det innholdet som man skaper. Problemet er at det er en sånn der, det er en spiral som går nedover, fordi at man, for å tjene penger, så må man være, hele veien mer og mer, på en måte aktuell.
Ja.
Og for å bli mer og mer aktuell på en side som OnlyFans, så betyr det i praksis at du må tørre å ta av deg mer og mer klær.
Ja.
Og gjøre ting som du egentlig ikke var villig til å gjøre, kanskje, fra starten av, men så ble jo summene så sinnssyke. For det er ikke bare abonnementstjeneste som er sånn 100 kroner i måneden, så får du se innholdet, men det er også en til en.
Ja.
At en bruker kan gå inn og si sånn, jeg gir deg 5000 kroner for å gjøre sånn, eller 20.000 for å gjøre sånn. Og så blir folk blendet av det. Og så det verste av alt, og som er en ganske stor sak i Norge nå, det er at alt dette går rundt markedsføringsloven, fordi at folk promoterer for sine OnlyFans-profiler via Instagram og andre apper som har 13 års aldersgrense. Og da, selv om det ikke viser eksplisitt innhold, så viser det til ganske direkte linker til OnlyFans, der det er 18 års grense, og der det er veldig eksplisitt innhold. Og det her politikere må komme på banen og finne ut av hvordan skal vi moderere dette, sånn at man ikke eksponerer barn for unødvendig mye pornografisk innhold i så tidlig alder.
For det du sier viser jo at det er noe spesielt med akkurat denne plattformen her, og som er problematisk. At det er, noen er jo sånn der, vil du kanskje si det, at ja, men altså, dette her eksisterer jo om du vil eller ikke. Og det er jo sant. Fordi at vi kan jo være kristne og tenke det er kult. Men så er det jo mange som ikke er kristne. Og uansett, og til meg i kjerker, så er det jo ting som ikke er bra. Og vi lever jo ikke i en perfekt verden. Vi lever i en syndig verden. Jesus ikke kom tilbake igjen nå, selv om vi gleder oss til det. Så det er ting i verden som ikke er bra. Og derfor har vi disse tingene. Hadde ingen vært interessert i det, hadde jo ikke eksistert. Men, men nå eksisterer det fordi at det er folk som er interessert. Men når det er på en sånn måte, der det er ting det går an å gjøre for å regulere det, så tenker du at det er viktig. Det er litt det det går i.
Ja, 100%. Vi kan ikke bare la dette gå. Og det, det, så klart så vil det jo dukke opp andre type ting. Jeg tror ikke hvis man legger ned OnlyFans og løser det alt. Det vil, men så er det veldig sånn, vi må ta kampen mot, bare fordi at det skjer, så kan vi ikke bare godta det. Altså, vi må ta opp kampen for det. Og så må vi regulere det. Og problemet, sånn som jeg ser det, det er den her voldsomme liksom endringen i på en måte sånn rent kulturelt da, at man tenker at dette skal være en ok ting å gjøre. Hvis man tenker gjennom det, og så snakker man om influensere som er forbilder, sant? Det er jo det de er, og som tusenvis av unge mennesker i Norge følger med på disse influenserne, og så skal de være forbilder, og så skal vi stille oss dette spørsmålet: er de forbilder om de tar av seg klærne mot penger for fremmede? Det er et absurd spørsmål. Hvorfor må det spørsmålet stilles i det hele tatt? Det er helt sykt. Men det er det som skjer, at våre forbilder gjør nettopp det, og på en måte tilgjengeliggjør pornografisk og seksuelt innhold på en sånn måte, og viser hvor lukrativt det er. Og nå sitter liksom 17-åringer i kø til å bli 18, så de kan starte sin egen, ikke sant? Og på en måte liksom helt ned i, der er jo folk som oppretter profiler hele veien, som er 10, 11, 12 år gamle, og som tar kontakt med noen av disse og lurer på, hva ville du gjort hvis du skulle starte en OnlyFans, liksom, og tjent penger på sånn sånt. Så det er liksom en kulturell greie her som er helt noldus, som jeg kjenner man må liksom ta tak i på en eller annen måte. Og så er det på en måte holdningskampanjer jeg og andre kan gjøre, og så må på en måte politikere og andre som rent juridisk kan gjøre ting da, som virkelig kan sette stopper for noen av disse synergiene som man ser blant annet mellom Instagram og OnlyFans.
For det går jo an å kritisere kulturen, selv om man ikke nødvendigvis, altså nå var jeg litt sånn pessimistisk i sted i at Jesus har ikke kommet tilbake og verden kommer jo til å ikke være perfekt på grunn av det, men det går an å, og som kristen som har, der vi har et grunnlag, et fundament, så kan vi si noe om at ok, det her som vi ser her i kulturen, ikke så veldig bra. Vi kan kritisere det ut ifra det. Og du har jo vært litt ute i ilden. Altså, du snakket om Nettavisen og så NRK. Kan du fortelle bare litt sånn hvordan det gikk for seg, og hvordan du opplevde det?
I NRK?
Ja, eller det du har gjort.
Ja, eller jeg begynte å skrive noe, egentlig begynte det bare som en sånn Instagram-ting, skrev noe på story liksom, og så ble det plukket opp av noen som spurte om jeg kunne skrive litt mer om det, og så gjorde jeg det, postet det, ble skrevet på en sånn, eller postet på en sånn debattside for unge,
mm.
som heter gen.no. Og der er det veldig mange redaktører for andre aviser og sånt som følger med.
Ja.
Så da var det både Dagsavisen og Nettavisen og flere andre som, og Dagen og flere som plukte opp denne.
Ja.
Publiserte det, og så hadde det gått sin seiersgang på nettet, og så gjorde da NRK og Fredrik Solvang en debatten som handlet om OnlyFans, og da spurte de om ikke jeg også ville være med på den. Og
det sa du ja til.
Jeg sa ja, jeg gjorde det. Så, men det var en fin opplevelse der.
Altså. Ja, jeg må bare si det at det er, jeg vet ikke om det er noen person i Norge jeg er mer redd for enn Fredrik Solvang. Jeg jobber på flyplass i en sånn bokbutikk, ja. Og han kom innom der. Jeg ble jo redd bare liksom å se. Det er mye skummelere i virkeligheten enn å se ham på TV.
Han er enda skummelere i virkeligheten, ja.
Ja.
Ja, ja da. Nei, han vet hva han gjør, han er flink. Ja.
Men du følte det gikk fint?
Jeg følte det gikk fint, altså. Det var en god opplevelse å være med, hyggelige folk, og fikk sagt noe av det jeg tenkte jeg skulle si, og så kjenner jeg til neste gang. Så skal jeg være enda litt mer på hugget til å tørre å ta rommet litt mer.
Ja.
Det var skummelt, da. Det var gøy.
Føler du deg trygg på å gjøre sånne ting? Sånn typisk å debattere og sånn? Du står jo mye på scene og er litt sånn showman, men jeg vet ikke om du gjør så mye sånne ting.
Nei, jeg har kjørt veldig mye av sånne ting, og jeg kommer til å være litt sånn restriktiv. Jeg tror ikke jeg sier ja til alt mulig, liksom.
Nei.
Men hvis jeg kjenner at det...
Har du fått spørsmål om ting du har sagt nei til?
Ja, det har jeg. Ikke av sånt kaliber, da.
Nei.
Men der er podcaster og det ene og det andre som jeg av og til sier nei til, for jeg ikke føler at jeg nødvendigvis enten A, har at det er en hjertesak hos meg, eller B, jeg ikke kan noe om temaet.
Mm.
Så, ja.
Deilig at du er her nå, da.
Ja.
Ja. Hva tilbakemeldinger har du fått på det du sa?
Vet du, jeg har ikke opplevd en negativ tilbakemelding.
Ikke?
Helt psycho. Jeg fikk over 220 meldinger etter den debatten.
Mm.
Så jeg var helt overrasket. Ikke en eneste negativ. Og jeg fikk meldinger av mange folk som ikke var kristne også, som skrev noe om at oi, jeg er ikke kristen, men dette var bra, og dette er jeg enig i, og sånn. Dette er jo et kjempeproblem sånn som man lever nå da, med liksom algoritmens tyranni, der man på en måte, man blir hele veien eksponert for det mest intense innholdet, sant? Fordi sånn algoritmen funker. Det sensasjonelle vinner alltid.
Ja.
Mens det sensasjonelle er jo bare en brøkdel. Ja. Sant? Det intense, de sterkeste meningene er bare en brøkdel. Det er bare en prosent promille av det som egentlig foregår i samfunnet. Men det er det alle ser. Alle sitter og ser på akkurat det samme intense innholdet. Mens det er egentlig en stor, stille på en måte majoritet da, som man ikke hører fra. Og det var, jeg følte litt representerte litt i. For jeg føler de aller fleste er nok enige i at man ikke trenger en plattform som OnlyFans.
Mm.
At det er liksom i overkant.
Ja.
Men det er jo ingen, man hører jo ikke alle de stemmene, fordi at det er ikke sensasjonelt nok. Så, ja.
Da måtte man være på debatten og Thomas Netland for det skulle bli sensasjonelt nok.
Ja, ja. Ja, det var, ja, det var gøy.
Herlig. Et annet tema. Alkohol. Er du avholds? Kan jeg spørre om det?
Jeg er avholds, ja.
Ja. Hvorfor er du det? Du sa det jo her tidligere og snakket om at alkohol var fint det.
Ja, jeg har ingen problem med alkohol. Kona mi er ikke avholds. Og jeg, det er ikke sikkert jeg er avholds på livsstil, liksom. Jeg har ikke noe sånn... Men sånn som jeg, eller det er på en måte et standpunkt for meg, fordi at alkohol er et problem i Norge. Der er massevis av barn som lever, eller som vokser opp i alkoholiserte hjem, og rundt juletider så vet man at de tallene er helt, ja, de skyter i været. Så for meg så er det et forsøk på å si noe om at rundt meg så trenger man ikke drikke. Så det er en slags sånn der, jeg prøver egentlig å lage en zone rundt mitt liv, der folk vet at hvis de har med meg å gjøre, så trenger de ikke forholde seg til alkohol. Så det er egentlig, jeg tenker at det er en slags sånn der medmenneskelig ting da. At folk skal vite hvor de har meg, akkurat knyttet til det.
Stemmer. Men likevel så sier du det at alkohol, at det er en, altså det er ikke noe som er galt i seg selv. Er du redd for at det kan bli litt sånn det her igjen kommer en av mine observasjoner i kristen Norge, så ser jeg at kanskje spesielt i pinsebevegelsen at det er akkurat som om vi må ha en litt sånn anspent forhold til alkohol, at det er ikke så bra At det er skikkelig kristne, de avholds.
Ja. Ja, nei, jeg vet ikke om jeg deler den erfaringen. Jeg føler ikke at det er anstrengt. Men at det finnes anstrengte miljøer på dette, garantert. Men jeg føler ikke den overordnede stemningen er at det er anstrengt. Og jeg føler det er større forståelse om at igjen, dette også handler om rammer. Det handler om å ta gode valg for sitt eget liv. Og jeg tror derfor også at veldig mange kristne velger å si nei til alkohol.
Ja.
Nettopp fordi at det er en veldig ryddig måte å forholde seg til det. I stedet for å vite hvilke sammenhenger, når, hvor mye, bla bla bla. Så bare, bruse digg det også. Så det blir det som er greia. Så jeg har aldri likt alkohol heller. Aldri tenkt at det er en smak eller noe sånt som gir meg noe personlig. Ja. Så da har det liksom vært en ganske enkel sak for meg. Mens for eksempel for min kone da, som er veldig glad i å ta et glass vin og gjøre det gladelig både med folk på jobb og med venner, så er det på en måte en ting som hun setter pris på å nyte i de riktige omstendighetene. Så for hennes del så handler det jo mye mer om å finne ut hvor går grenser, hvor mye tåler jeg, hvilke sammenhenger drikker jeg, og hvilke sammenhenger drikker jeg ikke. Så ofte snakker man om måtehold og om avhold, så finnes det en tredje, og den heter situasjonsbestemt avhold. Og det er nok, det er min pastor som er veldig fan av det begrepet da, situasjonsbestemt avhold, at jeg er avholds i noen situasjoner.
Det gjelder jo på en måte egentlig alle ting. I at man lager kanskje en litt sånn en egen kategori for alkohol. Vi skal avstå fra alkohol, fordi at folk har problemer med det. Men Paulus, han snakker om kjøtt. Hva med andre ting? Hva med snus, liksom? Hva med røy? Hva med ting jeg ikke kom på, som folk har problemer med?
Ja, og der er det jo en avhengighetsfaktor også. Og nå snakker vi jo om på en måte nytelses, det å nyte alkohol, som en ting. Altså, det der med avhengighetsaspektet, og da kan man godt inkludere snus og røyke og så videre også. Det er på en måte en annen ting, og der tror jeg man skal være litt mer frimodig også på å tørre å utfordre. Altså, alle har jo avhengigheter da, i en eller annen grad, eller ikke alle, men vi har lett for å tråkke inn i vaner som blir avhengigheter, og det må vi også tørre å utfordre. Hvis man trenger, som kristne da, hvis man trenger Gud og en ting til, for å ha det godt, så bør vi kanskje tørre å snakke om hvorfor det. Ja. Det er liksom en egen debatt, føler jeg.
Kan du lage en litt sånn enkel nytelsesteologi for oss, hvis du forstår hva jeg mener med det? Altså, alkohol, mad, vi snakker også om sex, og disse tingene der. Ting som Gud har skapt i det at det er en forstand av, i den forstand at det er en del av det livet vi lever, og noe som jeg kan ta del i, og nyte, men som kan gå over kanten og bli til noe som ikke er bra. Så hvordan kan vi ta del i disse tingene her på en måte som er bra?
Ja, jeg tenker, er det ikke sant at djevelen tar ofte de beste tingene og gjør de verst?
Ja.
Sånn tenker litt jeg, at alle de tingene som Gud har meint for oss på en veldig sånn god måte, ofte så er det kanskje de tingene som helvetes krefter også er interessert i å vrenge for oss.
Ja.
Så jeg tror at alt må skje, eller vi må filtrere livene våre gjennom Gud.
Ja.
Og at alle disse tingene som er meint å være godt for oss må filtreres også gjennom vårt gudsbilde. Og så må vi ha han som herre.
Ja, men hva vil jeg si i praksis, for eksempel med alkohol da? Hvor mye kan en drikke?
Ja, det vil ikke jeg si noe om.
Nei, ikke akkurat hvor mye, men altså, kan du gi et sånt prinsipp?
Nei, jeg tenker det handler om at man, jeg tenker det handler om at man forstår seg selv, og forstår sin situasjon, og at man har Gud som sjefen i sitt liv. Og så skal ikke jeg stå og si hva folk kan gjøre og ikke gjøre, men jeg føler på en måte dette må komme igjennom deres egne overbevisninger og hvordan de leser Bibelen sin. Så derfor så mener jeg at det kan være, vi kan ha samme holdning, men ulike praksiser.
Ja.
meg og Caroline, kona mi, har samme holdning. Ja. Og ulike praksiser. Ja.
Det var det du sa, at du var ikke, altså du er avholdsen også. At det er en sånn, det er et valg du har tatt, fordi du tenker det er best for deg i den situasjonen du er nå, men du er ikke imot alkohol. Men så tenker jeg, hvis noen kommer og spør, hva sa jeg i Bibelen om dette her, Thomas? Når jeg med vilje, så sa jeg ikke, hva tenker du om dette, Thomas? Fordi jeg vil ikke gjenta den til tingene fra. Så noen kommer rett på det som
jeg lurer på. Ja, hva sa i Bibelen om alkohol?
Hva sa i Bibelen om alkohol? Når, fordi at det finnes et sunt bruk av alkohol, det finnes et usunt og ikke bra bruk av alkohol. Og det her gjelder også alle andre ting. Så på hvilken måte kan en bruke disse tingene her til Guds ære? Altså enten du spiser eller drikker eller hva enn du gjør alt til Guds ære, står det.
Jeg tenker det er veldig enkelt. Eller sånn som jeg sier det, ikke riktig full. Det er det ene. Altså det, der er vi enige på en måte. Okay. Der er Bibelen tydelig. Vi skal ikke gjøre det, fordi at da har vi ikke kontroll på oss selv.
Ja.
Og vi kan gjøre ting som vi angrer på, og vi er ikke til stede. Og det sier Paulus også på en måte, at hvis man skal bli full av noe, så kan man bli full av den hellige ånd.
Stemmer.
Sant? For da er man til stede i øyeblikket og kan bety noe. Så la oss ikke drikke oss full. Det er på en måte den teologien som vi kan på en måte forenes rundt. Og så blir den andre delen av det er neste kjærlighet.
Ja.
At hvis det er mennesker i våre liv som sliter med alkohol, la oss ikke drikke alkohol rundt dem. Mm. Hvis det er mennesker i våre liv som vokser opp i alkoholiserte hjem, ok, la oss bare tenke at vi driter i alkohol i nærheten av unge mennesker. Sånne konklusjoner kan man trekke ut ifra det, men jeg tror det handler om ganske enkelt, ikke drikke full, og tenk ikke bare på deg selv.
Ja.
Det er på en måte godt oppsummert da, føler jeg.
Mm. Og da opptrer man på en måte der en ære Gud der Gud er øverst, og ikke alkoholen er øverst. I at en kan sette vekk alkohol, eller alle andre ting, når situasjonen ikke tillader at en tar del i det. For eksempel i at det er noe som fører en spor til fall, gjennom at han gjør det. Man elsker ikke sin bror hvis man tar del i det. Hvis man elsker Gud og høyest, så kan man si, ok, jeg klarer med Gud en alkohol. Mm. Hvis man elsker alkohol med en Gud, så kan man si, ja, det er litt farlig.
Mm.
Ja.
Mm.
Så det er på en måte litt greia.
Mm.
Det som skjer noen ganger da, i kristne menigheter, det er jo det at selv om vi har de verdier som vi har, og vi tenker det vi tenker om alkohol og om andre ting, så hender det jo at folk, og faktisk menighetsledere, drar, hva uttrykket de skal bruke nå? Strikken litt for langt, er det et uttrykk?
Ja.
Og at man ikke er det forbildet som man skal være. Og dette handler jo ikke bare om alkohol, det handler om alle andre ting, eller andre ting også. Sex er jo en stor greie her, med at man ser i ulike menigheter at det er enten utvikler seg en kultur med mange, eller at det er enkeltpersoner som gjør ting, utnytter gjerne den rollen de har, og at det er generelt sett kan du bare si synd i menigheten. Så vet ikke om dette var en bra overgang, men vær så god. Hvordan forholder vi oss til det? De mennesker som sier at de følger Gud på noen områder plutselig ikke gjør det, og verst av alt at de kanskje er pastoren.
Ja, jeg tenker vi må strikke, eller hvis vi skal bruke begrepet litt om å strekke strikken, så må vi strekke strikken riktig vei.
Ja.
Og det er jo ofte det at vi har en sånn rar greie, ofte i kristne miljøer, at man skal liksom strekke strikken sånn, hvor langt kan jeg strekke strikken denne veien før det blir synd?
Ja.
Skjønner du? Liksom. Og så tenker man at da blir det mer relatable og mer cool eller whatever.
Ja.
Så strekker en strikken langt den ene veien, mens egentlig så er oppgaven vår å strekke strikken andre veien. Hvor lik kan jeg bli Jesus?
Mm.
Det er jo spørsmålet. Ikke hvor lik kan jeg bli verden og fortsatt beholde troen.
Ja.
Spørsmålet er, hvor lik kan jeg bli Jesus? Og så tror vi på at man blir mer og mer og mer og mer attraktiv av den grunn.
Mm.
Man ser det på Jesus som, en ting var at han gadde være med luseren i samfunnet, men det andre som er kult, det er at de gadde være med han.
Mm.
Sånn, det sier noe om han.
Ja.
Han var hellig. Ja. Han sto fast. Han visste hva han holdt på med.
Yeah.
Men det tok ikke vekk fra hans attraktive, på en måte, nærhet.
Mm.
Folk ville være nær til han. De som var de største synderne, tollere og prostituerte, de ville være sammen med Jesus.
Yeah.
Og det sier ganske mye om, på en måte, hva han utstrålte. Så jeg tror at det er en sånn tøysete ting som bare må slutte med å prøve å bli så fete som mulig, og bli så lik mulig i verden og fortsatt være en kristen. Det er ikke oppgaven vår. Oppgaven vår er hellighet. Det handler om å bli mer og mer og mer og mer lik Jesus. Og så må vi stole på at det også vil gjøre oss mer og mer attraktive for verden rundt oss.
Ja. Likevel da, altså spesielt hvis menigheten, at det blir litt mye folk, så hender det jo at temaet i menigheter som, altså du snakker om det, og noen drar den der, nå skal vi være så kule litt for langt, men det er også menigheter som ikke er der i det hele tatt, som er veldig sånn der, det er konservative på alle ting, og veldig sånn ordentlig og sånn. Temaet inn i det her, så er det folk som, de sier en ting, lever på en helt annen måte. Og jeg tenker nå også kanskje spesielt på ledere. Jeg trenger ikke nevne masse navn her, men det er folk som har vært ledere som har stått høyt og som folk har verdsatt, og så finner vi ut ting som ikke er så veldig nice da, med utroskap eller all slags ting. Hvordan forhindrer vi det?
Det vet jeg ikke.
Vet ikke?
Det er ikke peiling. Jeg tror mennesker er mennesker, og så lenge der er mennesker i kirken vår, så vil det være all slags rare ting som foregår. Heldigvis så er det mer gode eksempler enn dårlige. Vi blir veldig opphengt i de dårlige eksemplene, og jeg tror det finnes nåde og gjenopprettelse og fornyelse og alt det. Men vi må i hvert fall lage et klima da, der det er lov til å snakke om ting, og der man er avhengig av hverandre og forholder seg, forplikter seg til hverandre, har kjelesorg og har alle disse tingene på plass overfor pastorene og lederne. Og så er det denne sammenhengen mellom, eller dette deilige mellompunktet mellom loviskhet og lovløshet, men må på en måte prøve å finne. I den forstand,
det er det som jeg kaller bibelsk.
Ja, men sant, at man ikke skal bli strekke strikken så mye at man blir liksom lovløs, alt greit, og ingenting har en betydning. Og så skal man ikke gå i den andre fella, der man blir så, på en måte, alt er så pent og pyntelig, og så satt og så rigid, at til slutt blir det lovisk. Det handler kun om å følge reglene, for da blir alt bra. Og så, så glemmer man at man er mennesker, og man har synd, og man kommer ikke unna disse tingene.
Ja.
Og man er, alle er på en reise, så vi må i hvert fall bygge, eller lage et sånt klima for pastorer og ledere og andre, der vi faktisk snakker om ting, og det er faktisk lov å bekjenne sin synd, uten at man møter fordømmelse på det. Så.
Det har jo også blitt, ettersom at man har funnet ut at folk har i sånn autoritets, hva skal jeg kalle det, autoritetsposisjon, eller hva du kaller det. Når de har funnet ut at de har falt, så har jeg også sett det noen ganger, at de har klart å lage en sånn der greier rundt seg, at de blir ikke holdt ansvarlige av noen. Så ingen kan kritisere dem. De står på en sånn der høy greie. Du er inne på viktigheten av det. Det er litt i det du sa, men det kunne si litt mer hvis du vil. Om hvordan tenker du at menigheten kan være med på å holde folk ansvarlig som er i menigheten?
Ja, godt spørsmål. Jeg er ikke nødvendigvis inne i alle disse strukturene. Vi har hos oss det vi kaller for et advisory, som har myndighet til å sperke pastoren også. Når en oppdager for eksempel økonomisk utroskap eller andre moralske ting som ikke er bra, så finnes det noen ting, altså, og det er mennesker utenfor kirken vår da, som har en slags, og det var den.
Ja, herlig det. Det lyder den også, om vi fortsetter.
Ja. Nei, men som har makten til å gjøre det. Så jeg tenker de gjerne strukturene der er viktige å ha på plass. Jeg er ikke helt inne i det, men det er i hvert fall viktig da.
Ja. Hvis du hadde funnet på noe sketchy greier, og ikke bare sånn at, fordi at det her er det vi kanskje ser da, at det blir sånn sykt alvorlig og dramatisk, og så får noen sperken. Men så tenker jeg sånn, hva med før? Det var jo mange steg før. Er det ingen som har oppdaget noe før? Så hvis du hadde begynt å bli arrogant eller noe, hadde noen sagt det til deg?
Ja, det håper jeg virkelig. Ja. Jeg vet ikke, jeg håper det. Jeg føler meg har et sånt klima, jeg er ganske trygg på at min pastor ville snakket noe. Men ja.
For før så hadde vi, og nå må du bare holde deg for øyrene hvis du blir lett fort skremt, men tidligere så hadde det vært, har vi hatt en sånn ting i kirka som vi kaller for kirketukt. Mm-hmm. Er du kjent med det? Kirketukt, men det kan, må ikke snakke om det, for folk blir skremt.
Ja, ja.
Men det handler om er, hva det vi gjør hvis noen i menigheten, vi ser at noen i menigheten begynner å leve i synd, eller som gjør ting som som ikke er bra. Og jeg spurte en lærer av meg hvordan det var kirketukt i, og hvordan det har vært liksom, i pinsebevegelsen og sånn. Og den læreren ble liksom sånn skremt, akkurat sånn, har du sett Harry Potter 6?
Ja.
Ja, du vet, når han der, når Voldemort, han er kid, kommer liksom og spør om sånn, det er svart magi.
Ja.
Jeg følte det var liksom litt sånn, ja, som bare sånn, og hvor har du hørt om det her?
Ja.
Men det vi har da, i Bibelen så har du Matteus 18, der står det at hvis en bror gjør en synd, så tar du opp med han på tomannshånd.
Mm.
Og hvis du, hvis han liksom omvender seg sånn, så er det vondt i ditt bord. Hvis ikke, så tar du med en eller to andre.
Mm.
Og sånn. Det er det som opp igjennom i kirka har, man har kalt for menighetstukt. Altså at menigheten griper inn hvis noen begynner å gjøre noe som er på en måte bryter med den kristne tro og ikke lever på en hellig måte. Helt ytterste konsekvens er på en måte at man ikke får ta del i sakramenten og sånne ting, hvis man lever på en måte, altså tydeligvis er det at man ikke ønsker å leve etter hva som er Guds ord. Men også det som jeg synes er bra med den type modellen som man ser i Matteus 18, er det at det stopper ting før det blir, blir alt for ekstremt, hvis du forstår hva jeg mener.
Ja, ja.
I at jeg vet nå, i den situasjonen jeg er, at hvis jeg begynte å gjøre noen sketchy greier, altså hvis jeg hadde blitt sammen med en gutt eller noe sånt, eller jeg hadde flyttet inn med kjæresten min, som jeg ikke har, for øvrig, det er min annen historie, men så hadde noen kommet til meg og snakket om det. Som, og det er en litt del av, altså hvis vi ser på den andre teksten Matteus 18, så er det noe som bygger på det prinsippet, at jeg har folk som elsker meg, og som bryr seg om meg.
Mm.
De bryr seg om meg, om hvordan det går med meg, mer enn de bryr seg om relasjonen som jeg har. Altså at det er fred der. Så de er villige til å konfrontere meg på ting som jeg måtte gjøre, som ikke er bra. Ikke fordi at de liksom skal ta meg og dømme meg på det, men fordi at de bryr seg om meg, og de kan komme liksom sånn, jo, Rikard, hva holder du på med nå? Hvorfor gjør du det?
Mm.
Så hvordan forholder du deg til liksom litt den tanken som, for det er jo noe som sånn rent historisk har stått veldig sterkt, det her med kirketukt, og noen som kanskje har dødd litt mer ut, at hvis jeg hvis du bare nevner det ordet, så er folk sånn, hva snakker du om?
Ja, og jeg tror sette sånne ting inn i system tror jeg kan bli litt sånn krampaktig også, at man skal liksom
overvåke. Men trenger ikke kalle det altså.
Nei, det skjønner jeg. Men at man liksom driver på å overvåke hvor er folk i sin reise med Gud, og så, der fant jeg litt synd, la oss sette i gang systemet, og så, det er skeptisk til, men jeg har vært med på i denne modellen mange ganger, der man utifra et, fra en pastoral side og fra omsorg, møter mennesker og spør, her ser jeg at du har gått en annen vei enn det du har vært på før, eller hvor er du, eller hva tenker du rundt det du har gjort, for folk til å snakke selv, og møte folk sine overvisninger, og der har man, i noen sånne samtaler, så har jeg noen ganger møtt på, der jeg på en måte bare har lagt det fra meg igjen, og bare sagt sånn, ok, det som er, eller fordi at jeg har innsett at denne personen her trenger jo først og fremst å finne tilbake til Jesus. Det handler ikke om synd deres lenger. For det handler om at på en måte Jesus har bare forsvunnet fra livene deres, ikke sant? Så oppdagen av det er en grunn for at man er der man er. Så jeg er veldig for å møte mennesker på den måten, og det er en veldig fin måte, og spesielt for det konflikt, når det oppstår gnisninger, så kan det være en kjempefin måte å løse det på. Og så er jeg mye mer skeptisk til å sette det i system, og drive på med sånn der, og være sånn dyneløftere, som skal liksom overvåke alt som skjer da.
Ting som jeg tenker spesielt fint med, eller når du tenker den modellen, er at det er en modell som ikke egentlig er så veldig sånn ovenfra og ned på en måte. Fordi med alle en del av, altså så satt vi går i en menighet, som er del av et fellesskap, der det er ulike mennesker som har elsket hverandre i det at de er søsken. Og det som noen ganger skjer, er jo det at hvis noen gjør noe som bryter litt med den kristne tro, hvis man kan si det sånn, eller liksom ikke helt sånn all kristne fan av, så blir det en sånn snakk i sånn, alle går og snakker om det, men ikke med personen. Når noen har drukket for mye på byen, ingen går og snakker med personen, alle snakker heller om personen,
ja.
Og så kan det eskalere og bli til noe sånn skikkelig svært, og så blir det sånn der en slutter folk å gjerne ha kontakt med den personen, og så blir han liksom fryst ut, uten noen har snakket med personen engang. Mens noen sånne ting kunne bare vært veldig lett fiksa, gjennom at noen som har en god og fortrolig relasjon med den personen, kunne bare gått og sagt sånn, jo, jeg bare ser at dette foregår, og sånn, hvordan, hva skjer? Så i mine øyne så handler det jo litt om kjærlighet, og det å
på en måte
å elske sin neste, på en måte, at man tar et oppgjør med det som skjer.
Ja, jeg er helt enig.
Føler du at man har en sånn kultur i kristen Norge nå? At hvis jeg hadde gått i din menighet, for eksempel, og noe hadde begynt å skli litt ut hos meg, at noen hadde kommet til meg og snakket om det?
Ja, jeg føler meg har det i den forstand at når folk har valgt seg inn i fellesskapet og på en måte symbolisert eller kommunisert at her tilhører jeg, jeg er en del av det som skjer, jeg går i en gruppe, jeg er på et team, jeg er liksom en del av denne menigheten, så føler jeg at de tingene der fungerer relativt tilfredsstillende. Men jeg tror nok det er først og fremst folk som har valgt seg inn på en måte og satt seg selv i den posisjonen.
Ja, for det er kanskje også en forskjell mellom bare folk som er bare var innom en gang, og folk som er en del.
Ja, det er det. Garantert.
Menighet, sentrumskirken. Sånn helt til slutt nå, vi har snakket alt for lenge, men helt til slutt, kan du fortelle litt om planer videre, visjoner? Alle har jo sånn visjon, menighet har jo en sånn visjon, og ja, vi skal gjøre sånn, og så mange skal bli frelst, og bygge kirke i, komme sentrums til Kristiansand.
Ja, det kan være det gjør det en gang. Det vet jeg ikke noe om. Men nei, vårt fokus nå er å vinne våre egne, altså. Vi kan godt snakke om å vinne i verden, men akkurat nå må vi vinne våre egne barn, vinne tilbake igjen de vi ikke har sett etter korona.
Ja.
Få tempelet opp igjen. Det føles litt sånn, vi har kommet fra Babylon, en veldig kort eksil. Og nå har vi liksom bare fått alter opp, og tenker at vi skal tilbe Gud med det vi har og det vi kan. Og skal ikke imponere noen, skal ikke gjøre noe fett i lokalsamfunnet, og skal vi bare bygge stein på stein, og så skal vi få liksom hodet over vannet, og så skal vi igjen fortsette med å bety en forskjell for byen, bety en forskjell for Norge, og så er vår drøm også å få lov til å bety en forskjell utover Norges grenser også, og er involvert i en del arbeid nede på Balkan i land der. Så det er visjonen vår, og håpet vårt er at vi skal fortsette å være en menighet som gjør det enkelt og forståelig og være kristen i den tiden som ligger foran.
Du overlevde korona.
Tenk det.
Ja.
Helt sykt.
Helt sykt.
Neida.
Og hvordan gjorde dere det under? Jeg har sett noe dere hadde noe sånt der nede på nett, sånn som alle hadde i Sandekirka.
Ja, stemmer.
Hadde dere det?
Vi gjorde 10 søndager der vi produserte online gudstjenester.
Ja.
Og resten så gjorde vi gudstjenester på Google Meet.
Ja.
Faktisk. For det var, det var gøy med de 10, men det var litt sånn der, hvem er det som egentlig ser på? Hvor er folk hen egentlig? Og så blir det bare sånn konsumentgreie, en driver på, ser på et eller annet og spiser en frokost samtidig. Det ble liksom bare lol. Så vi møttes på Google Meet, og da mistet vi mye folk, men de som var der, de ville være der, og de var med, og ba, og tilba, og det ene og det andre. Så det var en skikkelig stor opptur. Og så gjorde vi egne Google Meet-samlinger for barn, da, som også var kjempegøy, altså. Men ingenting slår å være i rommet og være sammen.
Ja, for menighet er viktig.
Ja, fytti. Ja. Det er det viktigste.
Da er vi enige om det.
Ja.
Det ble det siste vi sier for i dag.
For en fantastisk oppsummering.
Ja. Takk for at du kom.
Takk for at jeg fikk komme, Vikan.
Ja, herlig.